Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. Bugünkü xəbərlərdə. Bugün Buxarestdə NATO sammiti başlayır. Amerika Prezidenti NATO-nu, Ukraynanı və Gürcüstanı üzvlüyə qəbul etməyə çağırır. Bakıda jurnalist Eynulla Fətullayevin açdığı 8 gündür ki, davam eləyir. Rusiyalı jurnalistə Britaniya sığınacaq verib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə NATO sammiti başlayır. NATO sammitinə əsas maraq ondandır ki, Gürcüstanın Ukraynanın üzvlük məsələsinə sammit nə deyəcək? NATO sammiti Xorvatiyanın, Albaniyanın və Makedoniyanın da üzvlük məsələsinə baxacaq. Sammitin işində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Prezident aparatından Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın NATO sammitindən gözlədikləri var.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik, görək, bax bu sammitdən sonra nələr olacaq.
Prezident aparatından Novruz Məmmədov. Amerika Prezidenti George Bush yenə NATO-nu çağırıb ki, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyə qəbul olunmasına start versin. NATO sammitinin başlanmasına bir neçə saat qalmış çıxış eləyən Bush deyib ki, NATO bütün Avropa ölkələrinə açıq olmalıdır, Rusiyanın narazılığına baxmadan. Həbsdəki jurnalist Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev bugün ona baş çəkib, Eynulla Fətullayev 8 gündür ki, aclıq eləyir. Atasının dediyinə görə Fətullayevin vəziyyəti normaldır. Eynulla Fətullayev ATƏT-dən tələb eləyib ki, vicdan məhbuslarının həbsdən azad olunması mexanizmini izah eləsin. Eynulla Fətullayevə terrorizmə çağırış, vergidən yayınma ittihamlarından 8 il yarım həbs cəzası verilib və o tələb eləyir ki, bu işə qərəzsiz baxılsın. Eynulla Fətullayevlə həmrəylik nümayiş etdirən jurnalistlərin açdığı davam eləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən Markard Martin və Norveç səfirliyindən Richard Scarborough aclıq aksiyası iştirakçılarına baş çəkib. Onlar təəssüflərini bildiriblər ki, jurnalistlər problemlərini aclıq eləməklə çatdırmaq məcburiyyətində qalıblar. Aclıq aksiyasına qoşulanların sayı bu gün də artıb. Liberal partiyasından Əvəz Temirxan, Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da aclığa başlayıb. Aksiya iştirakçıları həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasını istəyirlər. Rusiya Kosovanın BMT-yə qəbuluna imkan verməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Duma qarşısında çıxışında Lavrov deyib ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi öz gücündən istifadə eləyəcək.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi Rusiya Kosovanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlüyünə mani ola bilər. Burada başqa yol yoxdur.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Belarus Amerikadan xahiş edib ki, Minskdəki səfirliyini təxminən yarıba-yarı ixtisar eləsin. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin müavini Viktor Qasyonuk deyib ki, Belarusun Amerikadakı səfirliyində 7 işçi var. Amerikanın Belarusdakı səfirliyində də o qədər olsun. Keçən ay Belarus Amerika səfirindən xahiş etdi ki, ölkəni tərk eləsin. Belarusun bütün bu addımlarına səbəb Belarusun dövlət şirkəti olan Belneftximə qarşı Amerikanın sanksiyalar qoymasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Rusiya jurnalisti Yelena Tregubova deyib ki, o Britaniyada sığınacaq alıb. Tregubova Komersant qəzetində işləyir və iki kitabın müəllifidir. Tregubova Reutersə deyib ki, o öz həyatına görə narahatdır, çünki öz kitablarında Putini tənqid edir. Tregubovanın mənzilinin kəndarında bomba partlayandan sonra o Londona getdi və sığınacaq istədi. Rusiyanın Dövlət Duması xarici investisiyalara yeni məhdudiyyətləri qəbul edib. Dumanın təsdiq elədiyi qanun layihəsinə görə Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətləri bizneslə bağlı pul köçürmələrinə nəzarət eləyə bilər. Bu layihənin qanun olması üçün onu Rusiya Parlamentinin yuxarı palatası olan Federasiya Şurası da təsdiq eləməlidir. Rusiya hesab edir ki, bu həftənin sonunda olacağı Amerika-Rusiya sammiti iki tərəfli əlaqələrin çərçivəsini müəyyən eləyən sənəd qəbul edəcək. Amerika Prezidenti Bush-la Rusiya Prezidenti Putin bazar günü Soçidə görüşürlər. Bu sahədə olan xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Radio
Hər vaxtın xeyir olsun, azadlı radio dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramı başlayır. 101.7 FM dalısında siz bizi dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan ərazisində və ya həmçində azadlıq radiosu.az saytından da dinləmək mümkündür internet vasitəsilə. Bugünkü proqramda biz yaxın dəqiqələrdə ARIX təşkilatının beynəlxalq araşdırma və mübadilə proqramının media yardım layihəsinin rəhbəri Şaldın Markovla söhbət edəcək və onun müavini Şahin Abbasov studiyamızdadır. Media layihələri haqqında söhbət edəcək bu yaxın 30 dəqiqə ərzində. Həmçinin studiyamızın qonağı növbəti mövzulardan da sizə deyim. NATO samiti keçirilir Rumıniya paytaxtı Buxarestdə. Sürətin Əkbər studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti. Gələn saatdə isə Beynəlxalq Uşaq Kitab günündə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Uşaq Ədəbiyyatı Seksiyasının rəhbəri Qəşəm Nəcəvzadə studiyamızın qonağıdır. Həmçinin bugün qaynar xətt olacaq. Dinləyicilər nədən şikayətlənirlər və nəyə diqqət yönəltmək fikrindədirlər. Bu aktuallar özləri qaynar xəttdə danışacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və birinci saniyədən sonra Şalın Markovla söhbət edəcəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Deməli, Beynəlxalq Araşdırma və Mübadilə Proqramının Media Yardım layihəsinin rəhbəri Şaldın Markov studiyamızdadır. Şahin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mr. Markov, sizi də salamlayıram bu studiyada. Birinci sual. 2008-ci il Azərbaycanda seçki ilidir. Seçki illərində hansı layihələriniz mövcuddur?
Aha. There is a elections or presidential elections in 2008 in Azerbaijan. What are your plan of the media projects plan concerning these elections?
We have projected that we will be working with the regional stations to help the different parties involved present their platforms to the people in open debates. We're also going to work with Radio Azad Leak to present those live on the radio. So we'll be traveling throughout the regions doing that. Everywhere there is a radio station, a TV station, I'm sorry.
Təbii ki, o seçkilərdə medianın rolu böyük olur və bizdə təbii bizim planlarımız var bu seçkilərlə bağlı bir neçə plan var. Əsas, yəni biz əvvəlcədən Azərbaycanda regionlarda, əyalətdə fəaliyyət göstərən televiziya şirkətləri ilə işləyirdik və yenə də bu seçkilərdə də, keçən seçkilərdə də, parlament seçkilərində biz regionlarda televiziya şirkətlərində debatlar təşkil eləmək dəstək görmüşük. Yenə də belə planlarımız var, debatlar və cəmaata, yəni namizədlərin mövqeylərindən daha çox məlumatlandırmaq və s. Və yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu ilə də bu məsələ ilə bağlı danışıqlar indi aparırıq ki, onlar da bu prosesdə iştirak eləsinlər.
Regional televiziyalar inkişafı barədə danışdınız. Bu planlar 2008-ci ildə nədən ibarətdir? Yəni regional televizilərin məhz inkişafla bağlı olan planlar nədən ibarət olduğunu birbaşa soruşuram.
You mentioned these regional television stations. Can you tell us a bit more about this project, especially what's going on in 2008 with these regional television stations?
Well, actually we started working with the television stations, the regional stations, when we first began our project in 2004.
Biz bizim layihəmiz ümumiyyətlə Azərbaycanda 2004-cü ildə başlanıb və əvvəlcədən biz elə bu regionlarda fəaliyyət göstərən 7 dənə indi, yəni 6-sı ilə işləyirik, 6 televiziya şirkətlə işləyirik, əməkdaşlıq edirik.
With the help of the United States Embassy and the cooperation of the government of Azerbaijan, we distributed 1,000-watt transmitters to the regional stations.
Biz birinci dəfə gələndə gördük ki, onların maliyyə və texniki vəziyyəti bu televiziya şirkətlərinin o qədər də yaxşı deyildi. Daha doğrusu pis idi və birinci biz nə edirik? Amerika səfirliyin köməyi ilə, maliyyə dəstəyi ilə və Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə hər şirkətə, 7 dənə şirkətə hərəsinə bir yeni ötürücü, daha möhkəm 1000 kilovatlıq ötürücü, 1000 wattlıq ötürücü payladıq.
Those replaced basically 100 watt transmitters. So their power was increased.
Bundan qabaq 100 wattlıq ötürücü ilə işləyirdilər və yəni 10 dəfə artıq olan gücü, ötürmə gücü. qabiliyyəti.
Now we are distributing programming to the regional television stations and helping them develop as businesses.
Aha. Və məqsəd nə idi? Əsas məqsəd bu televiziyaları daha maliyyə vəziyyətdən daha davamlı eləmək və onları, çünki Azərbaycanda reklamın 99% Bakıda olan mərkəzi televiziyalarda 99.9% Bakıda olan televiziya şirkətlərində qalır. Regionlar çox cüzi bir məbləğ alır axırda. Və bizim məqsədimiz, biz 2008-də bu layihəni başlamışıq. İndi biz Warner Brothers-dan, yəni kinolar almışıq və onları dublaj eləyib regionlara pulsuz verdik, onlar yəni yayır.
Bilirsiniz mi, bu sizin layihəniz media yardım layihəsi adlanır. Yerli, Azərbaycanda yerli elektron kütləvi informasiya vasitələrinin bazarını necə xarakterizə edərdi, cənab Markov?
The project called like Media Support Project. How would you describe television market in Azerbaijan, its current stage?
Ümumiyyətlə elektron kütləvi informasiya.
Electronic media in Azerbaijan. What is your opinion about that and your comment?
In Azerbaijan, you have two different worlds in the electronic media. You have Baku and the rest of the country.
Elektron mediasından danışanda biz Azərbaycanda iki yəni ayrı-ayrı ölkə görərik. Biri Bakıdır, iki obası da Azərbaycanın qalan hissəsi.
Baku is very well developed. I was here 13 years ago working with INS for a short period of time. And the progression in those 13 years has been very big.
Mən Bakıda birinci dəfə 13 il bundan qabaq olmuşam, INS-lə işləmişəm o vaxt trener kimi və ikinci dəfə gələndə gördüm ki, progress çox böyüdü Bakıda. Bakıda progress çox böyüdü, o cümlədən medianın progressi də, yəni elektron mediasının.
On the other hand, I was also in Zagatala 13 years ago and Aynur Television hasn't changed that much.
Və obası tərəfdən Zagatala-da bizdə Aygün televiziyası var və mən o ay gündə olmuşam 13 il bundan qabaq, indi də olanda yəni çox böyük mən inkişaf görmürəm orada, dəyişikliklər görmürəm.
So that's why I say there's Baku and there's the rest of the country.
Ona görə mən yəni ona görə dedim ki, Azərbaycanın iki ölkə görməyə olar, yəni və medianın vəziyyətindədir.
Sizcə nə ilə bunu qiymətləndirir, nə ilə bunu izah etmək olar daha doğrusu?
Why it happened? I mean, what is your explanation of that?
Belə vəziyyəti.
Of such situation.
Advertising revenue on television in this country is estimated at about somewhere between $25 and $35 million.
Yenə də reklamdan danışsaq, yəni Azərbaycanda reklam, televiziya reklam büdcəsi ildə 30 milyon dollara yaxın bir məbləğdədir.
Only 1% of that, or maybe a little bit more, gets into the regions.
Regionlara ələtə gedən ancaq 1%, bəlkə biraz çox gedir. Qalan Bakıda qalır.
So if you divide the rest of that money by INS, Leader, Space, ATV, maybe to AzTV, maybe some to İctimai, everybody gets quite a bit.
Və Bakıda olan televiziya şirkətlər, INS, Space və s. olan yaxşı qazanı var, yaxşı imkanları var inkişaf eləmək üçün.
So there is very little left over for those stations in the region.
Amma regionlara çox az qalır və az gedir. Və biz indi çalışırıq bu vəziyyəti dəyişək, yəni.
Our project will not shift a lot of that, but some of it.
Təbii ki, biz yəni 100% bu vəziyyəti dəyişə bilməyəcəyik, çünki obası problemlər də var. Amma biz çalışırıq. Yəni, indi biz nə edirik? Biz region televiziyalar üçün reyting sistemi quraşdırdıq, AGB Nielsen sistemi, monitoring sistemi. Daha, yəni, reklamçılar üçün daha rahatdır bu region televiziyalarla işləmək. Amma yenə də keyfiyyət problemi var.
İndi əgər bu xarakterizə belə aparılırsa, bu media ilə bağlı olaraq, bu nümayəndələrlə, bu media ilə seçkilində təbliğat kampaniyalarını ədalətli aparmaq mümkündürmü?
So, since like direct question, do you think in such situation with media in Azerbaijan, electronic media, television in Azerbaijan, is it possible to have objective fair propaganda campaign during election campaign at the televisions?
That's a very difficult question.
Çətin sualdır.
It depends on what you mean by fair. According to a decree by President Aliyev, every candidate has equal time on broadcast.
Yəni çətin sualdır. Çünki siz ədalətli deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bu sualdır. Yəni İlham Əliyevin, Prezident Əliyevin sərəncamı ilə hər namizəd seçkilərdə televiziyada, yəni ədalətli vaxt ayrılır.
Okay. That's fair.
Bu ədalətlidir.
At least the law is fair.
Yəni ən azı sərəncam ədalətlidir.
Reality may be a little bit different.
Yəni reallıq təbii ki bu ədalətliyi əks etdirmir axıya qədər.
Bəs pullar, çünki reklam bazarı haqda danışdı cənab Markov, bildirdi ki, reklam bazarında müəyyən çətinliklər var. Bakıda olan telekanallar daha çox qazanır. Əyalətdəki, Azərbaycan qalan ərazisində qazanan çox az qazanç üzə çıxır. Pulda, yəni bu maliyyə asıllığı öz sözünü göstərmirmi? Demirmi?
Hansı məsələlər?
Məsələn, elə vəziyyətə baxışda ədalətli, həmin o ədalətli təbliğatın aparılmasına təsir göstərmirmi?
Lack of money, for example, at regional televisions, it affects their being objective, to cover everything objectively, etc.
The ability to not be able to make, or the inability to make, not to make money. The inability to make money always puts constraints and restraints on your editorial policy and how you operate the station.
Təbii, təbii. Yəni bu bir mənalıdır. Sən pulun olmayanda, yəni müstəqil istoçinlərdən, yəni pulun olmayanda, gəlirin olmayanda sən asılı vəziyyətə qalır. Televiziya asılı vəziyyətə qalır və obyektiv, ədalətli heç nəyi eləyə bilmir. Yəni bu təbii ki.
But that's not only in Azerbaijan, that's anywhere.
Bu ancaq Azərbaycanda bu problem deyil, bu çox yerlərdədir.
Bir neçə il bundan əvvəl müxalifət nümayəndələri cəhd atırdılar ki, Səvət Mümzə Azadlıq TV başçısınlar. Amma bu layihə iflasa uğradı. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu cür televiziyalar realdırmı? Necə düşünür cənab Markov?
Nə cür televiziya var?
Bu, məhz müxalifətin, birbaşa müxalifətin mövqeyini əks etdirən.
A few years ago, during last election campaign, opposition tried to establish its own television, Azadlıq TV,
yes,
etc. Do you think such thing is real in current Azerbaijan, like opposition TV or like very anti-governmental TV, etc. in current condition?
I would prefer to think of it as independent television, where an independent broadcaster. And right now, I don't think the time or the opportunity would be available at the present time.
Yox, siz də bilirsiniz, yəni mən də bilirəm ki, indiki vəziyyətdə bu cür televiziya mümkün deyil. Belə danışanda mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda müxalifət yox, belə real olaraq müstəqil televiziya, maliyyə cəhətdən də, siyasi cəhətdən də müstəqil televiziya olsun, amma bir neçə səbəblərdən siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, bugün indiki reallıqda bu çox çətin ki mümkün olsun bu cür televiziya.
But I don't think it is a good thing to have a television station or any broadcaster for that matter or even a newspaper based totally on politics.
Amma yenə də mən deyə bilərəm, mən Amerikadan gəlmişəm, Amerikada yəni media biznesində işləmişəm həməşə və mən istəyərdim deyim ki, televiziya ancaq siyasi mənada televiziya televiziyanın olması o qədər də yaxşı şey deyil.
In the United States, we do have such broadcasters.
Amerikada belə televiziyalar var, təəssüf ki.
Okay, such as Fox, Mr. Murdoch.
Fox televiziyası məsələn.
Okay.
Bu çox siyasiləşdirilmiş televiziyadır. Mm-hmm.
And then you have various radio networks which are very conservative in their editorial stance.
Amerikada bir neçə radio şəbəkəsi var. Onlar çox konservativdirlər onların siyasətində.
And you also have a liberal radio network.
Hansısa liberal radio şəbəkələri də var. Yəni siyasiləşdirilmiş.
But you know, there's only so much of that you can take. Do you need
something objective. You need balance.
Amma sena meşe nese balanslı bir şey o sena lazımdı. Yani o oxucuya ya dinləyiciyə nese balanslı lazımdı.
I frankly like to make my own opinions. I don't want other people to make them for me.
Mən həmişə istəyərdim özüm öz fikrimi formalaşdırım. Televiziya mənim fikrimi formalaşdırmasın.
Və yaxud aydındır, bəli. Bu məsələ aydındır. Hadadım, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Araşdırma və Mübadilə Proqramının Media Yardım layihəsinin rəhbəri Şaldın Markovdur və onun müavini Şahin Abbasov studiyamızdadır. Həmçinin 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Əgər hənəsi bir maraqlandıran suallar varsa, birbaşa Cəm Markovdan soruşa bilərsiniz. Belə bir məsələ, sual. Yerli medianın inkişaf perspektivlərini görürsünüzmü?
Do you see any good prospects for media development in Azerbaijan? All media.
I see possibilities. I'm too old to see prospects.
Mən imkan görürəm, imkan görürəm. Amma mən yəni proqnoz eləmək istəməzdim, amma imkanlar var. Bəli.
Bu imkanlar sırf müstəqil maliyyə mənbələrdən asılıdırmı, yoxsa digər məqamlar da var?
These possibilities are depends on what? Independent financial sources or what?
I think if the Broadcast Council were to look at, I'm sorry, the National Television Radio Council and Chairman Maharamli were to look at possibilities for expansion of broadcast signals, radio in the local radio in the regions is a big necessity, and the spectrum is wide open.
Bu məsələdə dövlətdən, hökumətdən də çox şey asılıdır, yəni inkişaf. Bilirsiniz, Azərbaycanda məsələ çox belə fenomenal vəziyyətdir ki, regionlarda, əyaliyyətdə yeganə bir dənə də radio yoxdur. FM radio stansiyası yoxdur, fəaliyyət göstərmir. Bu isə çox inanılmaz bir şeydir. Yəni, mən hesab edirəm ki, Milli Televiziya və Radio Şurası, onun sədri cənab Məhərrəmli bu məsələni həll etməlidirlər. Yəni, onlar çox yaxşı olardı ki, yəni, lisenziya verilsin regionda işləyən radiolar üçün, yəni, radio şəbəkələri yaradılsın və s. Bu çox vacibdir, məsələn.
In 2004-2005, we did a frequency mapping project for the government of Azerbaijan, which mapped every transmitter in the country. Mm-hmm. And it showed that there was so much availability. The spectrum is so wide open.
Ve biz 2004'te, 2005'te ayrıq Amerika hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə hökumət üçün, yəni Azərbaycan hökuməti üçün bir layihə keçirilib. O da deməli yeni xəritə, yeni frekvans tezliklərin xəritəsi, digital xəritə düzəldmişdi və o xəritə göstərdi ki, Azərbaycanda, Bakıda da, əyalətdə də çoxlu boş tezlik var. Yəni, çoxlu yeni radio və televiziyalar yaradıla bilər ölkədə. Və bu, təbii ki, onların yaradılması medianın inkişafına dəstək göstərər. Amma bu inkişaf çox hələ ki, çox zəif gedir. Yəni, yeni televiziyaların və radioların yaradılması Azərbaycanda çox zəif, asta gedir proses.
The system that we have in Azerbaijan is obsolete. The Frequency Commission is supposed to provide the NTRC with a list of open frequencies every year.
Yəni, Azərbaycan Tezliklər Komissiyası var, o Kommunikasiya Nazirliyinin nəzərində. Onlar hər il Milli Televiziya Şurasına boş tezliklərin siyahısını verməlidirlər. Onlar bunu eləmirlər.
What we have suggested is that the Frequency Commission give part of the spectrum over to the NTRC to manage by itself.
Ha, biz nə pro mən təklif eləyərdim ki, yəni bu televiziya və radio tezlikləri Milli Televiziya Şurasının nəzərinə verilsin. O özü bunu yəni həll eləsin. Bəli, təminləsin.
Bəs yaxşı, kifayət qədər çoxlu söhbətlər olur ki, bizdə Azərbaycan ərazisində telekanalların və yaxud ümumiyyətlə elektron media mənsubların və yaxud obyektlərin sayı kifayət qədərdir və yaxud hətta çoxdur. Düşünmürmü Cənab Markov ki, az olsun, amma kifayət qədər çox keyfiyyətli olsun? Nəinki çox olsun, keyfiyyətsiz və sonra bu, ayrı məsələ ki, təbii seçim nəticəsində, bazar qanunlarının tənzimlənməsi nəticəsində ortada bir keyfiyyətlər qalsın.
There are talks that there are enough television and radio stations in Azerbaijan. Do you think maybe it would be better that to have like small number but very good television and radio than a lot of but bad quality television and radio stations in Azerbaijan?
Compared to other countries, you do have a small number of television stations.
Mən deyərdim ki,
and they're still bad.
Mən deyərdim ki, obası ölkələrlə biz müqayisə eləsək, Azərbaycanda o qədər də çox yox, az televiziya və radio şirkətləri fəaliyyət göstərir və az olmasına baxmayaraq olan keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil. O keyfiyyətdə qonşu ölkələrə uduzu var. Yəni.
They're professionally run. We were in ATV recently with Mr. Hassan. You know, it's a well-run station, but the programming they provide, that they produce, is not all that good. The news segment is not all that good. So, you know, it's a beautiful building. But that's as far as it goes.
Hə, bilirsiniz, mən açıq danışaram da, mən bir neçə televiziya menecerlərlə tanışam, danışmışam. Professional çoxdur. Peşəkar televiziyaçılar, menecerlər çoxdur ölkədə, amma yenə də biz ATV-də olmuşuq. Yəni çox gözəl menecerləri var. Vice prezident Həsən müəllim çox professional bir adamdır. Amma yenə də xəbərləri zəifdir. Proqramlar bəzi zəifdir və s. Ancaq mən görən çox gözəl bina. Çox binaları çox gözəldir, amma efirin keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil və obası şirkətlərə də bu aiddir.
I can give you a personal example.
Bu mənim şəxsi fikrimdir yenə də.
I managed a television station in Chicago, which is the third largest market in the United States.
Mən Chicago-da televiziya şirkətinin rəhbəri olmuşam bir neçə il. Chicago-da Amerikada üçüncü bazardır böyüklüyünə görə, üçüncü bazardır.
Okay. Roughly about 4.5 million people live in that market. We had 5 other stations. We were an independent. We were not part of a network. I did 7 hours of news every day. I was on the air 24 hours a day.
Hmm. Bizdə yəni Chicago-da 24 saatlıq efirdən 7 saat xəbərlər idi və keyfiyyət də yaxşı idi, çünki rəqabət çox böyük idi. Yəni Chicago-da onlarla obası televiziya şirkətləri işləyirdi, efirə çıxırdı.
My news department, if I remember correctly, had 47 people in it.
Ancaq xəbərlərdə 47 nəfər işləyirdi.
Total staff of the station, including news, was I think around 120, not more than 120.
Teleşirkətin yəni onun yarısı idi. Teleşirkətin kollektivin yarısı xəbərlərə işləyirdi, yəni 120-dən 48-i 47.
Bu Amerika bazarının bəlkə yaratdığı şəraitdir. Cənab Markov necə düşünür? Azərbaycan bazarı bəs indi bu tərəfdən yanaşacaq. Belə bir şərait, çoxlu telekanalların və keyfiyyətli telekanal olmasına şərait yaradır mı hazırda? Yoxsa buna elə çox qalıb?
Okay, American market, as you said, creates such conditions for TV stations to work such way. Do Azerbaijani market creates conditions for such work for televisions and radios currently?
It could if some of the restrictions were relaxed.
Təbii ki, bu eləyərdi, hansısa maniyələr, bir süni maniyələr götürüləsəydi.
And that's not only restrictions in broadcast, but restrictions across the entire spectrum of business here.
Yəni, ancaq televiziyanın maniyələrini demirəm. Yəni, hansısa bariyerlər biznesdə və s. azad iqtisadiyyat və s. məsələlər həll olunsa, təbii ki, Azərbaycan bazarı bu cür inkişafı, televiziyaların inkişafına şərait yaradır.
Şəhəmbə, sizin layihəniz Azərbaycanda çap mediası ilə maraqlanır mı?
Təbii.
Can Markov, çap mediasının vəziyyətini necə xarakterizə edir?
Tell about print media, your opinion about print media in Azerbaijan as well, because our project focused on print media as well.
Okay. Print here, as throughout the rest of the world, is suffering. People are not reading. People are not buying newspapers.
Azerbaycan'da bütün dünyada kimi indi bir problem var çap media için. Cəmaat oxumur. Cəmaat qəzet oxumur. Və bu tək Azerbaycan'da yox, bütün dünyada bu cür trend var.
I am not a journalist. I'm a business person.
Mən jurnalist deyiləm. Mən daha çox biznesmenəm. O yəni televiziya biznesindənəm.
Even when I look at the advertising in Zirkala, which is one of the best run enterprises, in best run print enterprises in the country, there's still a problem there. There's not enough advertising.
Məsələ Zirkala qəzetini götürsək, bu ən yaxşı olan biznes kimi çap mediasının qəzet kimi fəaliyyət göstərir, amma Zirkala'da mən kifayət qədər reklam görmürəm. Yəni
based on standards,
o bəzi qəzetlərdə heç ümumiyyətlə reklam yoxdur. Mm-hmm.
Okay. Based on standards from other countries, advertising should be between 65 and 70% of the revenue of a newspaper.
This is obasın ölkələrdə, yəni reklam gəlirləri qəzetin 70%-ə qədər gəlirlərini təşkil etməlidir ki, qəzet, çünki cəmaət o qədər də satışda o qədər də pul qəzet eləyə bilmir. Yəni satış çox aşağı olur.
That's not the case here.
Azərbaycanda bu isə belə deyil. Təbii ki, qəzetdə qəzetin reklam hansısa qəzetin sıfır gəlirlərini təşkil edirsə, hansı qəzet hansı yaxşı qəzetdən danışa bilərik biz?
Newsprint is very expensive. Ink is very expensive.
Kağız Azərbaycanda bahalıdır, bəlkə monopoliya problemidir. Nə problemdir bilmirəm, amma kağız bahalıdır, rəng bahalıdır, material bahalıdır, çap bahalıdır.
And then when you add to that, people get most of their news from television. And
obası problem cəmaət qəzet oxumur, televiziya baxır, internetdə baxır, yəni qəzetin satışı çox aşağıdır.
So I don't understand how you get all the news you need to make a decision in a half hour, but that's not up to me.
Yəni yenə də qəzet oxunmalıdır, oxunulmur və bu çox böyük problem yaradır Azərbaycanda çap media üçün.
And you know, the print industry throughout the world is getting worse and worse.
Amma yenə də bu çap mediası dünyada indi krizisdədir. Bilirsiniz, böhran yaşayır və satışlar düşür, keyfiyyət düşür. Bu bütün dünyada bir trenddir.
I would imagine as the internet expands in Azerbaijan, more people will turn to the web to get their information.
Və məncə yəni internet daha çox Azərbaycan inkişaf etdiyi zamanda, yəni qəzetlərin tirajları daha çox düşəcək aşağı və.
Bu məsələ də bu prizmadan, əgər cənab Markov vaxtı ilə TV biznesi ilə, yəni ümumiyyətlə media biznesi ilə məşğul olubsa, o nə edərdi? Əgər onun əlində bu print media olsaydı, onu iflasa uğradardı, yoxsa necəsə diriçəldərdi və necə bunu mümkün etdirmək olar?
In case you have like print media in Azerbaijan, what would you do with that? Would you kill it, close it, or try to do something, to establish something, to make it work good?
I would make sure that it is... I would print a newspaper that people want to read.
Yəni, yenə də həməşə redaktor çalışmalıdır ki, belə qəzet bıraxsın ki, cəmaat onu oxusun. Və bu satılsın, oxunulsun.
And I would give them a reason to continue to read it.
Və təbii ki redaktor verməlidir cəmaata hansısa o stimul ki, onlar qəzeti alıb oxusunlar. Mən Azərbaycan dilində danışmıram, ona görə qəzetlərimizi oxuya bilmirəm yenə də, amma ki tirajlardan görürəm ki, yəni redaktorlar o qədər də təklif eləmirlər oxuculara.
Most of the information, and I'm afraid I do not read Azerbaijani, but most of the information that I see in our office is of political content.
Və yenə də maraqlı şeydir. Mənim uşaqlarım danışır da ofisdə. Qəzetlərin 70-60% siyasi xəbərlərdən ibarətdir.
There's so much more to life than politics.
Amma ölkədə bir də dünyada həyat siyasətdən daha çox, yəni böyükdür, rəngarəngdir. Yəni siyasətdən başqa maraqlı mövzular var və s.
And I think people would be interested in reading about other things.
Bəlkə oxucular bundan maraqlıdırlar. Hiç kim de bunu vermir yani. Təklif etmir.
Ayrı məsələdir. Misal üçün Fransa mətbuatı Sarkozy, Prezident Sarkozy'nin şəxsi həyatı haqda yazır, birinci səhifələrə çıxarır və bu Fransa cəmiyyəti tərəfindən müzakirə olunur. Bunu Azərbaycanda təsəvvür edə bilərmi, Cənab Markov?
Yeah, you're right. You know, for example, French print media are discussing personal life of President Sarkozy and publish it and people are liking and circulations are growing. Would you imagine something like that in Azerbaijan?
No.
Cavab yox. Yəni mən bunu təsəvvür edə bilmərdim.
Təşəkkür.
Although the first lady of Azerbaijan is just as lovely as the first lady of France.
Mən həncə onu yəni yenə də istəyərdim deyim ki, Azərbaycan birinci leydisi o qədər də gözəldir nəinki o Fransanın birinci leydisi. Amma Azərbaycanda mən bunu özümə təsəvvür edə bilməzdim.
Aydın, minnətdaram. Belə bir ehtimalladır, gəlin bitirəyim say mən. Təşəkkürlər, thanks a lot.
Çox sağ olun.
Studiyamız qonaqları, xatladım. Arix, Beynəlxalq Araşdırma və Mübadilə Proqramının Media Yardım layihəsinin rəhbəri Şaldı Markov idi və onun müavini Şahinə Basım. Dalğan dəyişmə, birazdan efirə qayıdırıq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasında.
Bir dənə qadına qurdu bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur əgər oxud buram əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşte bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı davam etməkdədir və yaxın dəqiqələr ərzində biz NATO barədə danışacaq. Ümumən belə adlandıraq. Rumıniya paytaxtı Buxarest şəhərində NATO-nun sammiti bu gün öz işinə başlayıb və bu sammit hələ ki bu gündən başqa sabah və birisi gün davam edəcək. Burada əsas diqqəti Albaniya, Makedoniya, Xorvatiyanın dəvəti alması yox, yəni bu regiondakı diqqəti mən nəzər tuturam. Daha çox Ukrayna və Gürcüstanın perspektivləri görünür. Gürcüstan da Ukraynada NATO qəbul olmağa hazırdır bu ifadəni. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush söyləyib öz çıxışında. Baxmayaraq ki, NATO üzvləri arasında yekdil fikir yoxdur. NATO üzərindən Almaniya və Fransa bu cür perspektivin əleyhinə çıxırlar. Amma digər tərəfdən NATO-nun sərhədləri Azərbaycana, məsələn ki, Türkiyə şəklində 11 kilometr şəklində onsuz da yaxınlaşmışdı. Amma Gürcüstan timsalında həddini artıq yaxınlaşmaqdadır. Əgər Gürcüstan alsa, həmin bu dəvət proqramına dəvəti alsa və proqrama qoşulsa, fəaliyyət proqramından, fəaliyyət planından söhbət gedir. Bu perspektivlər nə qədər real görünür? Biz studiyamızı Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sürətin Əkbəri dəvətmişik. Sürətin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sürətin bəy, siz necə görürsünüz bu məsələni, necə qiymətləndirirsiniz?
Birinci onu qeyd edeyim ki, NATO-nun gündəliyində sizin də qeyd elədiyiniz kimi əsas duran məsələ NATO-nun genişlənməsi, o cümlədən Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyü üçün hərəkət planına dəvəti məsələsidir. İkinci məsələ isə Əfqanistan və Kosovoda olan missiyaların vəziyyəti və Əfqanistana əlavə qoşun hissələrinin göndərilməsi məsələsidir. Təbii ki, bizi daha çox maraqlandıran məsələ Ukrayna və Gürcüstanın NATO-nun üzvlüyü üzrə hərəkət planına dəvət alıb-almaması məsələsidir. Bilirsiniz ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları öz açıq dəstəyini və güclü dəstəyini bildiribdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti özü çıxışında qeyd elədi ki, digər NATO üzrə müttəfiqlərlə birbaşa danışıqlar aparıb bu məsələ ilə bağlı və bugün səhər sammitin açılışında, yenə də çıxışında bir daha xahiş etdi digər NATO üzvü ölkələrdən ki, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyü üzrə hərəkət planına qapısını açsınlar. Bundan öncə də bilirsiniz, 10 NATO üzvü ölkə baş katibə müraciət etmişdi, Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünü dəstəkləyirdi. Burada əsas problem sizin də qeyd elədiyiniz kimi Almaniya və Fransanın mövqeyidir və burada bir məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır ki, nə Almaniya, nə də Fransa prinsipcə Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvlüyünə qarşı çıxmırlar. Sadəcə olaraq onlar tarix məsələsində bir qədər düşünürlər və düşünürlər ki, Rusiya amili nəzərə alınmalıdır. Gürcüstanda separatçı rejimlər, eyni zamanda Ukraynada əhalinin NATO-ya münasibətdə fikir ayrılığı nəzərə alınmalıdır. Hər halda sabah bilirsiniz ki, Şimali Atlantika Şurasının rəsmi toplantısı olacaqdır və bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Bütün ekspertlər Brüsselə yaxın diplomatlardan sızan informasiyalar onu göstərir ki, hər halda hətta bu sammitdə Ukrayna və Gürcüstan üzvlük hərəkət planına birbaşa dəvət almasalar da onlara müsbət, güclü bir impuls veriləcək. Bu da hansı formada ola bilər? Bu da hər hansı bir tarixdə onların bu məqsədə nail olması göstərilə bilər. Deyək ki, məsələn, ilin sonuna kimi bildirilə bilər və yaxud da ki, konkret hər hansı bir tarix verilə bilər ki, bu tarixdə hər iki ölkə bu üzvlü hərəkət planına qoşulacaqdır. Tamaşaçılar ola bilsin ki, bu detalları bilmirlər. Onu qeyd eləməliyəm ki, üzvlük prosesi bir neçə mərhələdən keçir. Birincisi, gərək həmin ölkənin siyasi rəhbərliyi rəsmi müraciət etsin NATO-ya üzvlük üçün. Bundan sonra hansı mərhələlər başlayır? İntensiv dialoq mərhələsi başlayır, hansı ki, artıq Ukrayna və Gürcüstan bunu başa vurublar. Ondan sonra membership action plan deyilir, üzvlük üzrə hərəkət planı başlayır. Bu planda başa çatdıqdan sonra NATO ekspertləri qiymətləndirirlər. Əgər plan başa çatıbsa, bu demək ki, artıq bu ölkələr NATO üzvlüyünə hazırdır, NATO-nun standartlarına cavab verir. Növbəti, üçüncü mərhələ olur, həmin ölkələrə üzvlük üçün rəsmi dəvət verilir. Bir şeydə qarşılamaq lazım deyil. Üzvlüyə dəvət başqa şeydir, üzvlük üzrə hərəkət planına dəvət başqa şeydir. Ondan sonra artıq hər bir NATO üzvü ölkənin prosedurasına uyğun olaraq imzalanmış protokollar ratifikasiyadan keçir, sonra isə ratifikasiya olunmuş sənədlər Vaşinqtonda toplanır və həmin yeni üzvün üzvlük prosesi başa çatır.
Yəni bu bir neçə ildir, hələ çəkə
bilər. Təbii ki, hətta sabah deyək ki, həm Ukrayna, həm Gürcüstan dəvət alsalar belə, üzvlük hərəkət planının yerinə yetirilməsi də bir müddət çəkə bilər. Üzvlüyə dəvət aldıqdan sonra da bir müddət çəkə bilər. Üzvlüyə dəvət aldıqdan sonra belə ölkələr minimum 2 il vaxt sərf edirlər ki, o minimum potensialı toplasınlar. Məsələn, hətta Poşa, Çexiya, Macaristan belə bilirsiniz ki, 99-cu ildə dəvət aldılar, amma 2001-ci ildə qəbul olundular rəsmi olaraq. Yəni, hətta bu ölkələrin belə NATO-ya qəbulu üzvlük hərəkət planına dəvətdən sonra 2 il çəkdi.
Bilirsinizmə, bu məsələ ətrafında Azərbaycan prizmasına yanaşaq. Aydın məsələ ki, NATO bir geosiyasi və yaxud da strateji plan kimi öz sərhədlərini genişləndirmək istəyir fikrindədir. Gürcüstanın burada üzlük ehtimalını tutalım yüksək qiymətləndirək. Amma NATO, düşünmək olarmı ki, NATO tək Gürcüstanı Qafqazdan, tək Gürcüstanı yox, hansısa bir digər ölkəni öz sıralarında görmək istəyir?
Təbii, bugün Bush'un çıxışına əgər diqqət etdisə, Bush açıq şəkildə bildirdi ki, Ukrayna və Gürcüstan indi dəvət almalıdırlar və digər ölkələr üçün də, digər post-sovet ölkələr üçün də qapı açıq buraxılmalıdır. Yəni, açıq qapı siyasəti davam etdirilməlidir. Bu deməkdir ki, deməli, əgər Gürcüstan artıq dəvət alırsa, növbə Azərbaycana çatır.
Bəs nə problemlər var burada Azərbaycan məsələsində?
Mən dəfələrlə bu suala cavab vermişəm və bir daha təkrar etmək istəyirəm. Problem çoxdur, amma iki mən problemin başlıca hesab edirəm. Biri xarici amillə, biri isə daxili amillə bağlıdır. Xarici amil Rusiya ilə bağlıdır. Necə ki, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan məsələsində həm Kiyevə, həm Tbilisiyə ciddi təzyiqlər göstərir. Azərbaycan rəhbərliyinin özəl ilişkilərində nəzər alsa Kremldə bu amilin önəmi böyükdür Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin belə qərar qəbul etməməsi. İkincisi isə daxili amillə bağlıdır. Bilirsiniz ki, NATO-ya üzvlük prosesi ölkədə gerçək, real, demokratik silahların aparılmasını tələb edir. Həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, həm hərbi müdafiə, həm də hüquqi sahədə. Bu avtoritar rejim üçün nə deməkdir? Bu avtoritar, yəni ictimai siyasətin bütün sahələrinə insarsız nəzarət edən avtoritar rejimin tədricən nəzarətinin məhdudlaşdırılması deməkdir. Və ən başlıcası isə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini təmin etmək deməkdir. Yəni, başqa sözlə, Azərbaycanın indiki siyasi rəhbərliyi, Əliyev rejimi Azərbaycanın NATO perspektivinə öz siyasi hakimiyyəti üçün potensial bir təhdid kimi baxır. Rusiya ilə münasibətlərin korlanması prizmasından baxır və indiki rejimin xarakterini, avtoritar rejimlərin qohumluğunu, yaxınlığını nəzərə alsaq, bunu başa düşmək olar, anlamaq olar.
Sizin fikirlərinizdən belə çıxır ki, siz misal üçün Azərbaycan NATO-ya üzlüyünün qəti tərəfdarısınız.
Təbii, onu qeyd edeyim ki, hələ 94-cü ilin 1 yanvarında o zamanki Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clinton Brüsseldə çıxış edərkən ilk dəfə dinc demokratik bölünməz Avropa strategiyasını irəli sürdü. Bu strategiyanın mahiyyətində təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipi dururdu. Təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipi nə deməkdir? Təhlükəsizliyin bölünməsi prinsipi ATƏT məkanında, yeni Avropa təhlükəsizlik məkanında təhlükəsizliyin vahidliyindən gedir söhbət. Yəni əgər bu gün təhlükəsizlik Cənubi Qafqazda təmin olunmayıbsa, bu deməli yeni Avropada təmin olunmayıb deməkdir, anlamına gəlir. Yəni bu strategiyanın əsası 94-cü ildə qoyulubdu və həmin dövrdən bilirsiniz ki, artıq sülh naminə əməkdaşlıq planı irəli sürüldü və həmin dövrdən biz Azərbaycan NATO ilə sıx əməkdaşlığının tərəfdarı kimi çıxış etmişik, bunun Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunmasına xidmət etdiyini bildirmişik və Azərbaycanın artıq 97-ci ildə NATO-da təhqiqat genişlənməklə bağlı təhqiqat başa çatandan sonra NATO-nun açıq qapı siyasəti elan olunandan sonra biz artıq Azərbaycanın yəni ən müsavat partiyası olaraq NATO-ya üzvlüyünün tərəfdarı kimi çıxış etmişik, buna əsaslandırmışıq. Eyni zamanda həmin dövrdə bilirsiniz ki, mənim rəhbərliyimlə Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyası təsis olunub. Elə bir il keçmədi biz artıq NATO-nun qeyri-hökumət təşkilatlarının bir birliyi var. Atlantic Treaty Association adlı Atlantik Müqavilə Assosiasiyası. Həmin assosiasiyanın üzvüyük və yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, NATO-nun Buxarest sammiti ilə eyni günlərdə gənc atlantistlərin də sammiti keçirilir və bizim assosiasiyaya 3 gəncimizlə, universitet tələbəsi ilə orada təmsil olunur.
Bizim söhbətimizə qoşulan hazırda Şərq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucludur. Ərəsun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsun bəy, siz NATO perspektivlərini görürsünüzmü? Azərbaycan üçün və bölgə ölkələrindən, misal üçün Gürcüstan üçün və götürə ilə Ukrayna üzvünü, Guam-ın üzvü kimi.
Sözüm düzü, mən əvvəla bütün dinləyicilərinizi və Sürəddin bəyi də salamlayıram və Sürəddin bəyin söylədiyi fikirlərin mütləq əksəriyyətindən tamamilə razıyam. Amma perspektivə gəlincə, mən deyərdim ki, burada məsələyə bir qədər fərqli yanaşmaq lazımdır. Və Ukraynaya deyək ki, gəldikdə Ukrayna mənə elə gəlir ki, daha şanslı namizətdir. Bu üç ölkədən və səbəblər də bundan ibarətdir ki, ilk növbədə Azərbaycandan danışdıq, bilirsiniz ki, Azərbaycan sadəcə olaraq NATO-ya üzv olmaq istəmir. Sülhəddin bəyin göstərdiyi səbəblərdən və digər başka sebeplerden de Gürcistan'a geldik de Gürcistan'ın tabii ki NATO'ya can atması çok tabii ve anlaşılan bir şeydi. Ama Gürcistan'la bağlı ciddi problemler var. Mənə elə gəlir ki, bugün Gürcistan ve Ukrayna'nın demək üzvlüklə bağlı fəaliyyət proqramı almasına etiraz edən Almanya ve Fransa hələlik Rusiya amilini önə çəkir. Ama Gürcistan'ın daxili siyasi situasiyasında qabarda bilərlər və bu baxımdan da Gürcistanın imkanları deyək ki, Ukraynadan xeyli zəifdir və Gürcistanla Ukraynanın strateji əhəmiyyəti də eyni deyil NATO üçün və Avropa Birliği üçün. Eyni zamanda Rusiya müqavimət göstərə bilmək imkanları da müxtəlifdir. Yəni Gürcistan bu baxımdan daha zəifdir, daha həssasdır, nəinki Ukrayna. Ama Azerbaycan meselesine ben çok önemli mesele olduğu için bizim için ben derdim hatta NATO için de ben isterdim ki bu meseleye bir kadar da incelikleriyle yanaşım. Azerbaycan NATO'ya üzv olmak istememesiyle yanaşı NATO'nun da Azerbaycan'a artan marağını biz görürük ve bu marak çok süratle artır. Bu da rejim etrafında giden geosiyasi mübarizenin təzahürləridir. Amma burada da Azərbaycanla NATO arasında bir dərin ziddiyyət var. Azərbaycan rəhbərliyi bayaq Sülhəddin bəyin sadaladığı səbəblərdən və bir sıra başqa səbəblərdən NATO üzvlük məsələsində çox ehtiyatlı yanaşır. NATO'ya müəyyən şərtlər qoymaq istəyir. NATO isə Azərbaycanı ümumi qaydalar çərçivəsində NATO sıralarında görmək istəyir. Hər halda biz buna eyhamların dəfələrlə şahid olmuşuq. Və bu baxımdan Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, NATO'dan bir mənalı imtina etmək, NATO'ya müxtəlif bəhanələr gətirərək və yaxud NATO ilə tərəfdaşlığı imitasiya etməklə bu siyasətin davamı müəyyən daxili siyasi proseslərin gərginləşməsinə də səbəb ola bilər, regional proseslərin də gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Biz onların ilkin əlamətlərini artıq bu gün görürük.
Aydındır. Minnətdaram Rəsnur bəy, təşəkkürlər.
Sağ ol.
Qoşulunuza görə Şərqi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rəsnur Ruclu idi. Sürətin Əkbər isə studiyamızın qonağıdır hazırda. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti. Sürətin bəy, Azərbaycan rəsmi mövqeylərindən biri. Bizim radiomuza dünən prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov müsahibə verib və o bildirir, bəzi statları gətirim də ondan. Azərbaycanın NATO-dan konkret gözləntiləri var. Münaqişlər NATO'nun ən birinci diqqət mərkəzində olmalıdır. Amma təəssüf ki, yeri gələndə bu NATO üçün bir nömrəli məsələ olur, Avropada Kosovo problemi yaranarkən. Yeri gələndə isə yox, Azərbaycan da Avropa dövlətidir. Belə olmalı deyil. Və yaxud da daha bir istat, biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik, uğurlu addımlar atırıq, baxmayaraq ki, çox mürəkkəb geosiyasi məkandayıq. Bizim gözləntilərimizə hələlik tam reaksiya yoxdur. Sizcə nə demək istəyir Novruz bəy bunlarla?
Məncə Novruz Məmmədovun istədiyi aydındır. Novruz Məmmədov istəyir ki, Azərbaycanın NATO-ya doğru atacağı addımların qarşılığında indidən NATO konfliktin həlli məsələsində müəyyən mövqe nümayiş etdirsin. Hətta rəsmi üzərinə öhdəlik götürməsə də bu da mənə gəlir ki normal qarşılanmalıdır. Təbii ki bu iki tərəfli bir prosesdir. Azərbaycan əgər NATO-ya üzv olmaq istəyi ilə bir tərəfdən öz üzərinə müəyyən məsuliyyət götürməyə hazır olduğunu bildirirsə, kollektiv təhlükəsizlikdən özünə düşən payın məsuliyyətini üzərinə götürsə, eyni zamanda kollektiv müdafiə təşkilatı olan, təhlükəsizlik təşkilatı olan NATO-da təbii ki Azərbaycanın təhlükəsizlik qayğılarını anlamalıdır, onu anlayışla yanaşmalıdır.
Buna razısınız?
İstəklə razıyam, amma o istəyə uyğun Azərbaycan hökuməti bir hərəkət edirmi? Mən bayaq qeyd elədim, 1994-cü ilin may ayından Azərbaycan sülh naminə əməkdaşlıq proqramına qoşulub. O vaxt əməkdaşlıq adlanırdı, tərəfdaşlıq deyil. Həmin sülh naminə əməkdaşlıq planının çərçivə bir sənədi var. Həmin sənəddə göstərilir ki, bu plana üzv olan hər bir ölkə 19 plus 1, yəni sonraki dövrü deyirəm, yəni o vaxt 16 plus 1 idi, sonra oldu 19 plus 1. İndi isə 26 plus 1 idi. Formatında əgər onun müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hər hansı bir təhdid, təhlükə varsa NATO ilə məsləhətləşmələr keçirə bilər. Bugünə kimi Azərbaycan işğala məruz qalmış bir ölkə kimi nədən NATO ilə belə bir məsləhətləşmə keçirməyi istəmir rəsmən? Hətta Şevarnadze dövründə Gürcüstan belə məsləhətləşmələr keçirdi məhz konfliktlərlə bağlı. Yəni demək bir başqa məsələdir, addım atmaq isə başqa. mümkün olan imkanla nəyə görə rəsmi Bakı istifadə edilmir bu günə kimi də? 2008-ci ildə artıq. Sadəcə olaraq bu mənə gəlir ki, daha çox bəhanədir. Konkret işin mahiyyətinə gəldikdə isə əgər rəsmi Brüssel görsə ki, Azərbaycan gerçəkdən də onun siyasi rəhbərliyi NATO-ya üzülü istəyindədir. Sadəcə olaraq problemləri var. Bu problemlər ona mane olur. Mənə gəlir ki, o zaman rəsmi Brüsselin, rəsmi Vaşinqtonun mövqeyi fərqli olar. Nəyə görə Kosovada bir münasibət, Azərbaycanda başqa münasibət? Kosova Avropanın mərkəzində yerləşir və NATO-nun genişlənməsində zaman ardıcılığından yanaşı məkan ardıcılığı da var. Proses qərbdən şərqə doğru gedir. Bəli. Yəni görürsünüz ki, artıq Balkanlarda proses nəzarət altına alındıqdan sonra Avropanın bütövləşməsi Kosova məsələsi ilə yekunlaşdıqdan sonra artıq Ukrayna Gürcüstan məsələsi gündəmə gəlir. Gürcüstan məsələsi Ukrayna həll olunduqdan sonra artıq Azərbaycan məsələsi gündəmə gələcəkdir. Bu qarşılıqlı bir prosesdir və mən bilirəm ki, məndə olan məlumata görə 2005-ci ilin mayından ən azı NATO-nun aparıcı dövlətindən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı bu blokda görmək istəyir və Azərbaycanla qapalı danışıqlar aparılır. Amma Azərbaycan tərəfi getdikcə Rusiya daha da yaxınlaşır, İrana doğru reveranslar edir, mesajlar edir və belə olan halda mənə gəlir ki, Brüsseldən o səmimi münasibəti gözləmək məncə anlaşılan deyil. Burada əgər səmimiyyətdən söhbət gedirsə, hər iki tərəfdə səmimiyyət olmalıdır ki, qarşılıqlı etimad yaransın.
Bu tərəflərin
burada əsas problem üzrəyim qarşılıqlı etimad məsələsidir.
Bu qarşılıqlı münasibətlər nöqtə nəzərdən yanaşsaq, şərtlər. İndi sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Daha güclü indi nə hansı mövqe görünür? Azərbaycanın iqtisadi rıçaqları Avropaya təzyiq nöqtə nəzərdən. Yoxsa NATO-nun Avropa üzvlərinin demokratiya istək rıçaqlar, təzyiq rıçaqlar Azərbaycana.
Hansı daha güclü?
Daha güclü görünür.
Bu suala cavab vermək üçün bir qədər Azərbaycan geopolitik, geostrateji və geoekonomik durumuna baxmaq lazımdır, qısaca da olsa.
Bəli, yalnız 3 dəqiqə.
Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Norveç, Türkiyə kimi dövlətlər Azərbaycanda fərqli maraqları olduğuna görə, o cümlədən enerji maraqları olduğuna görə Azərbaycanı bu blokda görmək istəyirlər. Digər tərəfdən enerji təhlükəsizliyi məsələsinə görə Avropa Birliyi də artıq alternativ enerji mənbələri və yollarına görə Azərbaycana marağı artıb və bu strateji maraq getdikcə artır. Başqa bir maraq isə Azərbaycanın geopolitik mövqeyi ilə bağlıdır. Rusiya İran arasında yerləşməsi ilə bağlıdır. Yəni gördüyünüz kimi Azərbaycanın geopolitik, geoekonomik, geostrateji mövqeyi çox önəmlidir. Strateji mövqeyi baxımından artan marağa səbəb olur. O baxımdan hələ ki, bugünə qədər təbii ki, enerji və təhlükəsizlik maraqları həm Avropa Birliyi üçün, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları üçün daha üstün olubdur və prioritetlər sırasında demokratiya məsələsi Amerika tərəfi daha açıq səmimi deyir, üçüncü yerdədir. Yəni, enerji məsələləri gəlir də, təhlükəsizlik məsələləri sonra demokratiya. 11 sentyabrdan sonra birinci iki məsələnin yeri dəyişildi. Təhlükəsizlik məsələsi, enerji, daha sonra demokratiya məsələləri gəlirdi. Amma NATO-ya üzvlük məsələsi artıq istər-istəməz demokratiya məsələsini ön plana çəkməkdədir. Mən bayaq qeyd elədim ki, məhz bu səbəbdən də Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bu addımı atmaqdan çəkinir.
Yəni, NATO-dan bu məsələ, yəni son seçim, dirəşsə məsələ, NATO son anda yox deyə bilər.
Hansı məsələdir?
Yəni, bax, belə üzvlük, demokratiya tələbləri, şərtləri yerinə yetirilməsə,
təbii.
Enerji asılı qurban veriləcək.
Amma bir məsələ var ki, NATO nə Avropa Şurasıdır, nə ATƏT-dir. Əgər Azərbaycan rəsmi müraciət edəcəksə və üzvlük üçün artıq proses başlayacaqsa, artıq qrafik üzrə iş tələb olunur və o işin zamanında qiymətləndirilməsi tələb olunur. Azərbaycan artıq Avropa şirəsi ilə münasibətdə olduğu kimi NATO ilə davrana bilmir.
Nətram Süleyman bəy, bizim efirimizə həmçində millət vəkili Zahid Oruç da qoşulur. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zahid bəy, NATO perspektivləri nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanın hər hansı bir təhlükəli məqamını görmək olar mı? Siz necə düşünürsünüz? Yoxsa yox. Yəni təhlükələr nədədir?
Sizi və dinləyiciləri salamlayıram ilk növbədə, amma sualınızı biraz dəqiqləşdirmək istəyərdim. Söhbət Azərbaycan və NATO-nun münasibətlərinin kiməsə təhlükəsindən gedir, NATO-ya gedən yolda təhlükələrdir.
Bir dəqiqə vaxtınız var. Azərbaycan üçün nə cür problemlər yarana bilər? Yaxşı, NATO yolunda.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə birinci növbədə qeyd edeyim ki, Azərbaycanın hal-hazırki dönəmdə NATO-ya münasibəti bütövlükdə bu qurumun, bu regiona və bəlkə də konkret Azərbaycana yönəlik münasibətinin güzgüsüdür. Heç bir halda bunu ayrılıqda nəzərdən keçirilməsini istəməzdim. Yəni, belə bir nəticələr çıxarılmasın ki, NATO-nun Azərbaycana artan böyük marağı və əməkdaşlıq istəyinin fonunda güya biz hansısa manevr və siyasətindən daha başqa maraqlardan bunun az qarşılığını veririk. Əməkdaşlıqda güya özəl hansısa başqa orientasiyalara dayanmaq istəyirik və burada güya hansısa qonşu regionların siyasətinin əsas ağırlıq çəkisi olaraq malikdir deyə güya biz bundan ehtiyatlanırıq. Bu tamam yanlış olardı. Əslində bəlkə arzu ilə real siyasət tamam ayrıdır. Məndən birbaşa hökumətin siyasətini yönləndirənlərdən fərqli olaraq mən xeyli azadam, yəni parlament üzvü olaraq və mən həmişə söyləmişəm ki, Azərbaycan NATO-ya, üzvlüyə daxil olacaqdır. Yəni Azərbaycan NATO-nun üzvü olacaqdır.